Isu ancaman perkauman yang berlaku ekoran perdebatan hangat isu perkauman di Australia yang turut membabitkan pelajar Malaysia mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Beliau menegaskan akan memanggil pulang pelajar-pelajar Malaysia di Australia sekiranya keselamatan mereka diancam oleh isu perkauman tersebut. Keprihatinan Dr. Mahathir itu mendapat sokongan masyarakat China yang bermastautin di pulau terbesar di dunia itu. Ini kerana akibat sering diancam oleh golongan kulit putih, Persatuan Masyarakat China Australia terpaksa menghentikan beberapa aktivitinya seperti lawatan mingguan beramai-ramai orang tua China ke Sydney. Sebutan baku. Keyakinan terhadap keupayaan pelabur Malaysia terus mendapat perhatian di luar negara apabila dua buah syarikat negara ini, Cellular Communications dan sebuah anak syarikat Technology Resources, melabur dalam sektor telekomunikasi di Bangladesh. Celcom yang sebelum ini menubuhkan sebuah syarikat usaha sama dengan rakan kongsi Bangladesh, Shiba Telecom, telah memulakan operasi dalam sektor telekomunikasi luar bandar sejak tahun lalu. Tahun lalu juga, Shiba Telecom turut menandatangani perjanjian dengan kerajaan Bangladesh bagi memasang sistem selular digital di bandar-bandar utama di negara itu.